şirkətlər də buna şübhələniblər və bu məsələni aydınlaşdırmağa çalışıblar. Bu birincisi, bu da Aqil Xəlil özü qanunun tələblərini pozub. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinin tələbi pozub.
Deyək ki, jurnalist tələbi pozub. Bəs qarşı tərəf, MTN zabiti də onu döyməklə tələbi pozub mu?
Yox, mən döymə barəsində, bugün heç bir şey deyə bilmərəm. Bu məsələ aydınlaşdırılır.
Aha, mən elə onu öyrənmək istəyirdim əsas.
Daqda araşdırılır. Biz yenə deyirik, bu məsələn əhəmiyyəti nəzərə alınaraq prokurorluq bu materialı götürüb öz icraatına və cinayət işi materiallarına əlavə eləyib. Bu məsələlə də araşdırılacaq.
Vüqar bəy, bizim vaxtımız yekunlaşır. Zəhmət olmasa, bizim az qalıb vaxtımız. Qısaca cavab verin bizə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları istintaqda iştirakdan imtina ediblər. Belə bir bəyanatlarını da dərc ediblər. Deyirlər ki, istintaqa inanmırlar, olan vaxtlar gedir. Necə olacaq Azadlıq qəzetinin əməkdaşları?
Yəni, bu halda prokurorluq hansı addım ata bilər onları istintaqa cəlb eləmək?
Prokurorluq qanunla üzərindən düşən vəzifəni yerinə yetirir. Cinayət işinin istintaqını aparır və açmaq da onun vəzifəsidir. O ki, qaldı, mən yenə bildirəm, zərər çəkmiş şəxslər, ilk növbədə zərər çəkmiş şəxslər, o bir qaydadır ki, zərər çəkmiş şəxslər özləri maraqlı olurlar ki, yəni onlara qarşı törədilmiş cinayət işi açılsın və istintaqa köməklik göstərirlər. İstər zərər çəkmiş, istər şahidin qanunla, cinayət prosesinin müəyyənləşdirilə müəyyən olmuş hüquq vəzifələri var. Yəni, şahid, zərər çəkmiş şəxs iş üzrə ona məlum olan faktlar barəsində məlumat verməyə borcludur və ifadə verməkdən boyun qaçırmağa görə yalan ifadə verməyə görə həmin şəxslər məsuliyyət daşıyırlar.
10 nəfər yəni, şahid kimi tanınıb.
Bugün necə?
Azadlığın 10 nəfər əməkdaşı şahid kimi tanınıb, düzdürmü bu?
Şahidlərsə, əgər həmin şəxslər şahidlərsə, şahid kimə bildirilir? Şahid o şəxsdir ki, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən hallar barəsində müəyyən məlumatı olan şəxslərdir. Şahidin də qeyd etdiyim kimi hüquq vəzifələri var. Üzərinə düşən qanunla deməli müəyyən olan faktlar barəsində ifadə verməyə borcludur və yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət daşıyır. Bugün hamımız cinayət prosesi qanunvericinin tələblərinə tabe olmalıyıq.
Təşəkkür
edirəm.
Vaxtımız yekunlaşdı. Çox təəssüf ki, bizim Vüqar Əliyev, deməli prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri və Rəşid Acılı media hüquqlarının üstün direktoru idi qonağımız. Təəssüf, biz vaxtımız yekunlaşdı və verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. Səhər-səhər xəbərləri bir çatırdıq sizə. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Saat 10 tamamda xəbərlər olacaq. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərlə danışacağıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Komitəsi dəstəkləyir. Hicran xanım, sizi də salamlayıram, Çingiz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Salam, təşəkkür.
Xoş gəlmiz olsun.
Hicran xanım, birinci sualım sizədir. Yəni, bax, hal-hazırda araşdırma ilə məşğulsuzmu? Yəni, hal-hazırda əlinizin altında araşdırma var mı?
Bəli, hazırda böyük bir tədqiqatla məşğulam. Bu tədqiqat artıq üçüncü dəfədir böyük bir tədqiqatı. 2004-cü ilin axırlarından başlamışam buna. Dövlət Niyyət Fondundan qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının araşdırılmasıdır. Hələ ki, yolun, yəni ki, başlanğıcındayım bu üçüncü etapda.
Necədir? Yəni, nədir problem? Bu araşdırması jurnalist kimi neft pullarının qaçqınlar üçün ayrılan neft pullarının şəffaflığını araşdırırsınız. Yəni sizi narahat edən nədir əsas?
Tək bunda deyil, ümumiyyətlə bütün araşdırmalarda informasiya əldə eləmək məsələsi biraz çətindir. Bunu siz bilirsiniz. Biraz yox idi çətində. Deməli müraciət olunan təşkilatlar Dövlət Neft Fondudur, Qaçqın.com-dur, hansı ki bu məsələlərə cavabdeh təşkilatlardır. Onların cavabları həmişə çox bəsit olur və heç bir informasiya vermir. Hətta yerlərə gedəndə biz o deməli mənim baxdığım qəsəbələrə gedəndə orada kömək əvəzinə maneçilik yaradırlar daim. Ümumi bir məlumat verir ki, tutaq ki keçən il 2007-ci il üçün ayrılıbdı 110 milyon manat deyək ki.
Bəli.
Amma o necə xərcləndi? Hansı formada xərcləndi? Detallarına qədər də göstərilmir heç nə. Və biz də çalışırıq ki, detallarına qədər əldə eləyək ki, məsələn, qəsəbələr hansı qiymətə salınıbdı, evlər necə tikilibdi. Bunları mən öz kanallarımla əldə eləməli oluram. Dövlət Neft Fondu məlumat vermir. Deyir, sifarişçi təşkilat başqadır. Sifarişçi isə onun üzərinə atır ki, bura məsuliyyəti Dövlət Neft Fondudur. Bunu ayıran təşkilat odur.
Yəni neft bax bu bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist olaraq, misal üçün, ala bilirsinizmi ki, bax, ayrılan puldan bir evin tikilməsinə nə qədər vəsait ayrılır?
Onlar var, onları ala bilirəm. Onları, deməli, sifarişçi təşkilatdan, heç olmasa onlar biraz əməkdaşlıq edirlər, onlardan ala bilirəm.
Ayrılan vəsait, məsələn, bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsait doğrudan bu evə xərclənib. Onu da əldə eləmək olurmu?
Yəni, rəsmi rəqəmlər veriləndə bilirsiniz, deməli, qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də bu rəqəmlər verilmir jurnalistlərə. Amma mən kifayət qədər məlumatlar əldə eləmişdim həmin araşdırmada. 100% deməli, mənim araşdırmam sənədlərə əsaslanırdı. Burada yəni ehtimal, heç bir ehtimal yox idi. Çünki onlar əks halda mənə məhkəməyə verə bilərdilər, amma heç buna da getmədilər, çünki əsasları yox idi.
Çingiz bəy, siz lap çoxdan araşdırmalar aparırsınız. Lap belə deyək ki, Azərbaycan televiziyasında işlədiyiniz dövrlərdən, yəni orada özünüzün də xüsusi bir bölməniz falan var idi. Mən bir şey deyim, əvvəllər araşdırma aparmaq asan idi jurnalist üçün, araşdırmaçı jurnalist üçün, yoxsa indi?
Az TV-də işləyəndə doğrudan da mənim jurnalist təhqiqatı adı belə idi, jurnalist təhqiqatı verilişim var idi. Deməli, təxminən 94-ün axırından 95-96-cı illərdə o veriliş üzərində işləmişəm, müəllif veriliş idi. Təsəvvür edin, o dövrün Az TV-sində az-az olan verilişlərdən idi və onların içində mən bir verilişi qeyd eləmək istərdim ki, onun rezonansı ən böyük oldu.
Rezonansını danışacaq Çingiz bəy. Mən bir şey deyirdim, yəni sırf keçək mövzuya nədən yazmışdınız, nəyə araşdırdınız onu?
Bakı şəhərində küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı idi, asfaltın keyfiyyəti ilə bağlı idi. Və o dövrdə mən elə bir problemlə rastlaşmadım. Birincisi ona görə ki, dövr başqa idi, hələ məmurlar müəyyən suallara cavab verirdilər. İkincisi onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mən o dövrdə Az TV-də işləyirdim. Az TV adı ilə məmurlar mənə cavab verməkdən çəkinmirdilər, amma bəzən onların bu çəkinməməyi verilişdə özünü kifayət qədər böyük rezonanslarla göstərirdi.
Mən bir şey deyim, indi araşdırma aparan jurnalistlərin üzləşdiyi ən ciddi problem nədir? Bax,
ən ciddi problemin nə olduğunu demək üçün elə bil ki, bir dostumla olan söhbəti sizə danışım. Mən araşdırmaya başlayanda 2004-cü ilin sonu idi. Bir dostum mənə dedi ki, cəmaət heç informasiya, məlumat ala bilmir mətbuat xidmətlərindən, hansısa nazirliklərdən. Sən araşdırma aparacaqsan. Onun sözündə həqiqət böyükdür ki, amma o da həqiqətdir ki, bu araşdırmanı mən apara bildim və nəticələri də oldu. Amma ona görə yox ki, mənə informasiya verirdilər. Bu heç bir müsahibə almadan, heç bir nəinki tutaq ki, nazirdən və yaxud baş nazirin müavinindən orada araşdırma əsasında mən onlardan bir məlumat almalı idim, müsahibə almalı idim. Yəni yeri görükürdü o müsahibələrin əslində də bilavasitə suallar aid idi və sonradan araşdırmada mən Abid Şərifova müəyyən sualları açıq məktub şəklində ünvanladım. Çox sonra gördüm ki, daha cavab çıxmayacaq. Nəinki onlardan, hətta sıravi bir deməli nazirlik işçisindən mən heç bir məlumat ala bilmədim. Buna baxmayaraq araşdırmanın da kifayət qədər böyük rezonansı oldu. O cümlədən Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Siz necə, Hicran xanım, bax neftlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, korrupsiya ilə, şəffaflıqla bağlı araşdırmalar aparırsınız. İndi necə? Yəni ən ciddi probleminiz nədir? Yəni harda üzləşirsiniz?
Çingiz müəllim doğru deyir. O jurnalistin bir növ professionallığı burada vacibdir. Yəni çox jurnalist getmir araşdırma aparmağa, ona görə ki, onlara bir çoxunun professionallığı çatmır. Digər tərəfdən təhqiqatçı jurnalistləri qiymətləndirən yoxdur. Dediniz ki, o dövrlə bu dövr. Təbii ki, o dövrdə 97-98-2000-ci illərə qədər informasiya almaq mümkün idi. Prezident aparatında hansısa bir şöbə müdürünün biz alırdıq informasiyanı, ola bizə bir növ hesabat verirdilər jurnalist olaraq. Yəni indi jurnalistlərin nüfuzu doğrudan da aşağı düşübdü.
Deyirsiniz, əvvəllər informasiya verirdilər məmurlar, müxtəlif, yəni problem yox idi. Siz və siz də deyirsiniz, Hicran xanım, siz də deyirsiniz. İndi niyə informasiya vermək istəmirlər?
Mən üzr istəyirəm. Əvvəllər də olurdu ki, yenə də hər jurnalist kimi informasiyanı ala bilmirdi ki, tutaq ki, prezident aparatından Akif Muradverdiyevdən indi həbsdədir. Hər jurnalist kimi bunu ala bilmirdi. Professional jurnalist, yəni öz işini görməyə bacaran jurnalist ona nail ola bilirdi. İndi də o vəziyyətdir. Bax, bu Çingiz müəllimə biz eyni vaxtda o tenderi udmuşduq. Çingiz müəllimin mövzusu başqa idi, mənimki başqa idi. Kifayət qədər burada rəqəmlər var ki, mən rəqəmlərin içində itib batmışdım. Yazını artıq, yəni ki, hansı rəqəmi harda qoyacağımı unutmuşdum. Çünki onu mən özüm çalışmışdım, yığmışdım öz kanallarım vasitəsilə. Çətinliklə də olsa yığmışdım. 4 aya yazacağım yazını 1 ilə yazabildim. Yəni 1 ilə mənə başa gəldi. Çünki Dövlət Neft Fondu məlumat vermirdi, cavab vermirdi. Qaçqın.com cavab vermirdi. Cavablar da çox bəsitdi. Bilirsiniz, hansısa bir qanuna istinad edirlər və imtina edirlər cavab verməkdən.
Niyə? Bax, sizdə bir fikir yaranırdım ki, niyə informasiya vermirlər?
Mən bilirəm, onlar informasiya verdikcə özləri problemin içinə düşürlər. Özləri öz verdikləri rəqəmlərin içində itirlər. Onlar bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki özləri görə ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq.
Əslində onlar informasiya vermirlər ona görə ki, onlar informasiya verəndə işlərinin yaratmazlığı, tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Demək olarmı ki, ölkədə pul çoxaldıqca şəffaflıq azalır?
Demək olar, bəli.
Bəli.
Nəinki demək olar, elə əslində belədir. Ona görə ki, ölkədə pul çoxaldıqca, mən hesab edirəm ki, göz qabağındadır da, korrupsiya artır. Deməli, rusca kaznakratstvo deyirlər də bunu. Büdcədən oğurluq artır. Müxtəlif formada dövlət malının talanması, oğurlanması, dağıdılması artır. Əgər hansısa suallara cavab versə, deməli, bu artıq tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Bir var ki, intuitiv səviyyədə biz başa düşürük ki, bu körpəyə deyək ki, 50 milyon dollar xərclənib. Baxın, mən görürəm ki, bu körpəyə 50 milyon dollar xərclənsəydi, o başqa cür körpə olmalıydı. Bunun heç olmasa o beton dirəklərinin xətləri daha səliqəli olmalıydı. Bunun asfalt örtüyü daha hamar olmalıydı. O qoyulmuş o körpünün ayaqları daha möhkəm olmalıydı, daha qalın olmalıydı. Bir səliqəsindən, yəni tikintinin səliqəsindən əslində bu inşaatın səviyyəsi görsənir. Görsənir ki, bunu
müqayisə üçün həm də yer yaranır. İnformasiya əldə olanda, dəqiq məlumat əldə olanda.
Əlbəttə, biz görürük. Sadəcə olaraq o monitorinqlər, araşdırmalar göstərir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, Amerika və yaxud Yapon səfirliyinin hardasa Ucqar rayonunda, Tovuz rayonunda tikdiyi orta məktəbin bir otağına o orta hesabla, tutaq ki, 4000 uşaq oxuyan bir otağa xərclənən pulla, deyək ki, ya Heydər Əliyev fondunun, ya da digər hansısa bir dövlət təşkilatının Bakının yaxınlığında tikdiyi orta məktəbə xərcləndiyi, bir sinifinə xərcləndiyi pulla, bir də görürsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə, bilmirəm, bəlkə də 4 dəfə fərq olur.
Fərqlər var.
Bu rəqəmləri izah eləmək mümkün deyil.
Bax, elə mənim məsələn araşdırmamda, ta ki sonuncu o çap olunmuş araşdırmamda, daha doğrusu indi başladığımda, deməli həmin o məcburi köçkün qəsəbələrində tikilən evlər, hansı ki o torpaqları dövlət ayırır, yəni onlara pul xərclənmir. Onlar başa gəlir 600 manata yaxın 1 kvadrat metrə. Amma Bakı şəhərində hətta bu gün 300 manata belə kvadratı ev almaq mümkündür. Yəni 2 dəfə baha tikilir həmin evlər. Müqayisə yəni olunduqca həmin o təşkilatların iç üzü ortaya çıxır.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, bəzi qəzetlər məmurdan müəyyən informasiya götürəndən sonra elə bil ona istinadən sonra əsassız mühakimələr yürüdürlər. Məntiqsiz mühakimələr yürüdürlər. Belə şeyləri də biz müşahidə edə bilərik. Yəni hansısa faktı alıb o faktın fakta əsaslanmayan mühakimələr yürüdürlər və onları oğurluqda ittiham eləyirlər. Ona görə bəzən məmur qorxur ki, mən elə bir fakt versəm onu fırladacaqlar.
Səhv eləmirəmsə sizin bir araşdırmanız da olub kreditlərlə bağlı. Yəni bu araşdırmada da siz rəsmi mənbələrdən nəsə bir şey əldə edə bilmişdinizmi?
Mən daha çox dövrü mətbuatı monitorinq eləyirdim və orada olan özdə rəsmi mətbu orqanları monitorinq eləyirdim və oradan məlumatları əldə eləyirdim. Mənim araşdırmam beynəlxalq kreditlərlə bağlı idi və mən Traseka nəqliyyat dəhlizinin Ələt Qazı Məhəmməd parçasını götürmüşdüm. Tenderlər elan olunmuşdu və bu tenderlərdə müxtəlif şirkətlər iştirak eləyirdi və o qaliblərə bunun deməli həm Azərbaycanın büdcəsindən pullar verilirdi, həm də beynəlxalq kreditlər. Konkret Ələt Qazı Məhəmməd yolunu mən araşdıranda bir xeyli maraqlı şeylər ortaya çıxdı. Məsələn, məlum oldu ki, bu yolun təxminən 44-45 kilometrinə toplam, imanımı yandırmayım, səhv deməyim, 35-36 milyon dollar xərclənmişdi o vaxtı. Bu 2000-ci illərin axırında da 2002-ci ilin sonunda bu yol təhvil verilmişdi. Maraqlısı bundadır ki, bir belə pul xərclənən, deməli bu yol açılışından bir neçə ay sonra, hələ baxmayaraq ki, vaxtında verilmədi, təhvil verilmədi. İndi belə deyək ki, keçmək olar da, gec olsun, keyfiyyətli olsun. Açılışından, təntənəli açılışından bir neçə ay sonra bu yol çökməyə başladı, çatlamağa başladı. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldu ha.
Bəs niyə çatladı?
Deməli keyfiyyətsiz tikilib, bu təbiidir, göz qabağında. Deməli keyfiyyətsiz tikilib.
Yox ki, niyə keyfiyyətsiz tikilib? Yəni pul xərclənməyib də, ayrılan pul xərclənməyib.
Mənə elə gəlir ki, ayrılan pul havaya sovurulub, deməli xərclənməyib.
Çox üzr istəyirəm, bu ayrılan vəsaitin sərf olmasından bağlı. Mənim araşdırmamda mən götürdüm evlərin 15%-nə hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı. Plus
yarısı,
18%.
Təxminən yarısı.
Bəli, təxminən yarısı. Onu da əlavə 18% də o biri puldan. Təsəvvür edin ki, yarısından azı tikintiyə qoyulur. Nə qədər azı tikintiyə qoyulur.
Ona görə də əmin evlər tez-tez dağılır da, yəni məlumatlar.
Bəli, mənim araşdırmamda Ağdərədə, Ağcakənddə deməli bir ev uçmuşdu. Mən getdim, o evin şəklini də çəkdim. Yanında başqa birisini tikirdilər. Yəni uçandan sonra başqa birini tikmişdilər. Bir neçəsi də hələ başqa bir səfər eləmişsə Biləsuvarda uçan olubdu. Çox keyfiyyətsiz evlər, həddən ziyadə keyfiyyətsiz.
Yəni keyfiyyətsiz ona görə ki, lazım, yəni bir ev üçün ayrılan vəsait ona
xərclənmir. Başqa bir misal, deməli məndə də bu şəkillər var. Şəkillərdə bu yolun üzərindəki çatları, yolun üstündəki dəlikləri, o dəliklərə salınan yamaqları görə bilərsiniz. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur. Bu təmir olmadan heç olmasa bir 10 il, 20 ilini demirəm, getməlidir. Bu heç üstündən 1 il keçmir başlayır dağılmağa.
Mən bir şey deyim İzra xanım, sizcə daha çox hansı sahələrdədir bax bu problemlər? Siz neft pullarının xərclənməsi ilə daha çox.
Azərbaycanda hər bir sahədə korrupsiya var. Mən indi hansını konkret sadalayım?
Daha çox
Mən araşdırdığım sahələri konkret görürəm ki, orada korrupsiya var. Çingiz müəllimin sahəsində həmçinin. Yəni bir sahədə demək mümkün deyil. Özünüz gündəlik həyatımızda görürsünüz ki, hər bir sahədə korrupsiya var, rüşvət var.
İmumiləşdirərək belə bir şey demək olar da. Bu mənim fikrim deyil, belə deyək də, problemi öyrənən ekspertlərin fikridir. Yəni bu kifayət qədər əsaslandırılmış şeydir. Hər bir sahədə var. İnşaat sahəsində xüsusən böyükdür. Rekonstruksiya sahəsində xüsusən böyükdür. Məsələn, bölgələrdə, bizim bölgələrdə tutaq ki, su kəmərlərini, kanalizasiya kəmərlərini, deməli deputatlardan biri səhv eləmirəmsə demişkən, hələ bu körpülərdə yeyinti nisbətən azdır, çünki körpü göydədir və göz qabağındadır. Burdan çox oğurlamaq olmur. O şeylər ki, göz qabağında deyil, torpağın içindədir, orada demək olar ki, rekonstruksiya aparılmır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışırıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Mənbələr jurnalistlər üçün nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Niyə görə, misal üçün, bax, müxtəlif vəsaitlərə, büdcədən mi, kreditlər vasitəsilə mi cəlb olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi, nə qədər xərclənməsi, niyə qısqancılığı var bu məlumatların verilməsinə? Yəni
mənim izahım elə bu cürədir ki, deməli, axı özünüz də bilirsiniz ki, düzlük, doğruçuluq, günəş işığını sevir. Hər cürə cinayət, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən dövlət əmlakının talanması, xəzinədən, büdcədən pul oğurlanması qaranlığı sevir. Cinayət heç vaxt aşkarlığı, işığı sevmir. Belə deyək də, əbəs yerə deyil ki, oğrular həmişə iş vaxtı üçün gecənin qaranlığını seçirlər. Müasir, belə deyək, korrupsionerlər isə qeyri aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar və məhz buna görə də əslində, deməli, azad sözə müəyyən, o bizim söhbətimizin mövzusundan kənar olsa da, azad sözə baskılar məhz bunun üçün edilir. Ölkəyə neft pulları gəldikcə, deməli, onları mənimsəmək imkanları da kəskin surətdə genişlənib. Belə deyək də, o korrupsiya piramidası ki, yuxarıdan tutmuş aşağıya can, hərəsi öz səviyyəsində o pulu mənimsəməyə çalışır. Bunu, deməli, bir sir şəraitində, deməli, eləməyə çalışır. Jurnalistlər isə peşələri etibarilə, peşə özü jurnalisti itəliyir ki, müəyyən işlərin üstünə işıq salsın, onu gündəmə gətirsin, onu qəzet səhifəsinə gətirsin, onu radio efirinə gətirsin və təbii ki, belə yerdə etirazlarla qarşılaşır. Təsəvvür eləyin, məsələn, mənim əlimdə əgər müəyyən rəqəmlər olmasaydı, mənə deyərdilər ki, biz bir belə pul xərcləmişik, o rekonstruksiya olunan Ələt Qazı Məhəmməd yolunda doğrudan, məsələn, hələ rekonstruksiya olmayan digər Azərbaycan yollarından bir xeyli yaxşı fərqlənir. Yəni deyirlər ki, bu yol öbürsündən yaxşıdır da, amma burada bir şey unutmaq lazım deyil. Əslində bax bu atqat deyilən şeylər. Bugünkü korrupsiya nə səviyyədə edilir? Məsələn, sıravi oxucuya, belə deyək, indi xalq deməyi xoşlamıram, xalqa sıravi kütləvi oxucuya aşılanır ki, axı görün nə qədər inşaat işləri aparılır. Görün nə qədər yeni körpülər tikilir, yeni yollar tikilir, yeni binalar tikilir. Amma bunun izahı çox sadədir. Həmən o kəsdən, belə deyək də, o sıravi oxucudan bu belə şeylərə inanan adamdan soruşmaq lazımdır. Mən gəlim səndən, tutaq ki, 50 min dollar pul alım və deyim ki, bahalı bir, deməli bir cip alacağam. Yəni 50 min dollara uyğun. Sonra ona uyğun bir dənə Niva maşını sənə gətirim. Niva da cipdir də, Willys də cipdir. Sən də soruşanda deyim ki, bunu sənə gətirmişəm də. Bax, bə, maşınsız deyilsən ki, mən sənə gətirmişəm. Burada yəni bir balaca başında ağlı olan adam başa düşməlidir ki, mənim ona gətirdiyim Nivanın qiyməti tutaq ki, 10 min dollar civarındadır. Mən isə ondan almışam 50 min dollar. Bəs sual olur, o 40 min dollar hara getdi? Bax, həmin o 40 min dollar oğurlanan puldur ki, oğru məmurların dolayısı yolundan və oğurluq korrupsiya piramidası ilə yuxarı axır gedir. Bütün körpülərdə, bütün yollarda, qaçqın evlərində, deməli neft fondundan xərclənən pullarda xərcləmələr bu yolla gedir. Heç olmasa ona görə ki, bugünkü gün büdcədən, müxtəlif fondlardan, müxtəlif o maliyyə deməli o dağarcıqlarından birbaşa oğurluq mümkün deyil. Çünki Azərbaycan deməli müxtəlif konvensiyaları imzalayıb şəffaflıq barədə, deməli mədən sənayesində şəffaflıq, büdcədə şəffaflıq və s. və s.
Bu hesablama palatası maliyyə nəzarətini eləyən əsas qurumdur ölkədə. Hesablama Palatasının 2 il əvvəlki hesabatı yadınızdadırsa, orada kifayət qədər ciddi məsələn rəqəmlər olmuşdu bir neçə təşkilatla bağlı. Sonuncu hesabatı çox belə sadə bir bəsit bir hesabatdır. Mənim araşdırmamla bağlı onlar o gedib araşdırmışdılar yerlərdə, qaçqın düşərgələrində. Auditor mənə özü demişdi ki, kifayət qədər ciddi faktlar çıxarıblar, amma mən o hesabatda onun əksini görmədim. Əksini tapmamışdı həmin rəqəmlər.
Bu da təbiidir, çünki əslində hesablama palatası o nəzarəti eləməlidir, amma bizdə olan bir çox qurumlar kimi onu eləyə bilmir, o qüdrəti yoxdur. Hamının yadındadır ki, onlar Xəzər dəniz gəmiçiliyində bir müəyyən bir audit, müəyyən bir deməli yoxlama aparmaq istəmişdilər və Aydın Bəşirov onları heç içəri buraxmamışdı.
Bax, getdikcə ölkə inkişaf eləyir, neft pulları getdikcə gəlir. Yəni 2025-ci ilə qədər Azərbaycana 250 milyarda yaxın neft pulu gəlməlidir.
Mən amma razı deyiləm o ifadə ilə ki, ölkə inkişaf eləyir. Mən hesab edirəm ki, ölkə inkişaf eləyir. Pul gəlir, amma ölkə inkişaf eləyir.
Yəni, belə deyək, siz dediyiniz kimi deyək. Yəni, ölkəyə pul gəlir. 2025-ci ilə qədər 220-240 milyard dollara yaxın vəsaitin gələcəyi bildirilir. Necə hesab edirsiniz araşdırması jurnalistlər olaraq? Getdikcə araşdırma apara biləcəksinizmi, yoxsa çətinləşəcək məsələ? Yəni niyə görə mən sual verdim? Həm siz, həm də Çingiz bəy dedi ki, ötən illərdə araşdırma aparmaq daha asan idi. Bu da onunla bağlı idi ki, yəni əvvəllər hökumət qurumlarının, strukturların gizlədəsi bir şeyi yox idi. Açıb tökürdülər. O baxımdan deyirəm. Yəni bax pul gəldikcə siz araşdırmalarınıza, ümumiyyətlə araşdırması jurnalistlərin fəaliyyəti necə olacaq? Yəni nə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, o vəziyyət yaxşıdır ki, yaxşı pislər yaxşılaşmır, yaxşı pisləşir. Yəni o getdikcə o yaxşı qiymət bahalanır, görürsüz, düşmür də qiymət. Yəni o bahalaşma getdikcə bu vəziyyətdə getdikcə daha çox dinamik artacaq. Jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çətinləşəcək. Yəni bu şəraitdə, bu sistemlə nəzərdə tuturam.
Mən elə gəlir ki, get-gedə vəziyyət çətinləşir. Yəni olanı elə budur. Heç mən elə gəlir, yox, vəziyyət get-gedə çətinləşir. Yuxarıda dediyimiz səbəblərə görə, yəni pul artdıqca və korrupsiya artdıqca, korrupsiya səviyyəsi də bizim ölkədə get-gedə artır. Araşdırmaçı jurnalistlərin, nəinki araşdırmaçı jurnalistlərin, adicə informasiyaçı jurnalistlərin işləri çətinləşir. Onsuz da bu gün təhlükəli işdir, amma get-gedə daha təhlükəli bir peşə olacaq.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizin üçün qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hicran xanım, bir şey deyim. Bax, 97-dən siz araşdırmalar aparırsınız. Müxtəlif faktları, korrupsiya faktların, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, yəni deyirsiniz ki, çox ciddi məlumatlar üzə çıxardırsınız. Çingiz bəy, siz də səhv eləmirəmsə 92-ci ildən dediniz, ilk araşdırmanıza başlamışsınız.
Amma vaxt aşır eləmişəm həmişə. Aydındır. Yəni daimi bundan məşğul olmuşam.
Aydındır. Araşdırmaların, bu ciddi araşdırmaların korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı. Bu araşdırmaların nəticələri nə göstərir? Yəni nəyəsə təsir edə bilərmi bu araşdırmalar?
Bəzən deyirlər ki, mətbu sözün kəsərdən düşüb, deməli jurnalistin sözünün kəsəri yoxdur. Mən bu fikirlə razı deyiləm, amma həmişə hesab eləyirəm ki, bu həmin o xırda daşdı ki, onu atırsan, onun dalınca bir uçqun gəlir, tökülür.
Bəzən, yəni nəticəsi olur da bu araşdırmalar.
Məsələn, mən nəticələrini sadalayım, siz özünüz fikirləşin. Bunlar böyük nəticədir, yoxsa kiçik nəticədir? Məsələn, 95-ci ildə hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədiyim vaxtı, küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı apardığım araşdırmadan 5 ay sonra və bu 5 ay lobbiçilik mübarizələri ilə nəticələnmişdi də. Yəni orada iki güclü təşkilat vardı. Şəhər İcra Hakimiyyəti və deməli Avtoyol Dövlət Konserni. Onların arasında mübarizə onunla nəticələndi ki, Heydər Əliyev sərəncam yoxsa fərman imzaladı. Toxunduğum problem parlamentdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Ciddi lobbiçilik orada toqquşma. Ortada böyük pullar vardı axı. Ona görə mübarizə gərgin gedirdi. Və sanki bu veriliş o tərəzinin gözünü bir tərəfə əydi. Heydər Əliyevin sərəncamı nəticəsində Azər Avtoyol Fondunun illik orada toplanan akkumulyasiya olunan vəsaitin 25% şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsinə köçürülürdü. Və o dövrün hesablamalarına görə o 25% 700 min, 800 min dollar eləyirdi. Biri də var, ondan daha böyüyü mən deyim. 2004-də apardığım araşdırmada bu Ələt Qazı Məhəmməd yolu ilə ki, o sizə danışmışdım. Ondan sonra Azərbaycan hökuməti padratçı firmanı 2 milyon dollar cərimələdi. Yəni onun hesablarına həbs qoyuldu və məcbur elədi ki, deməli rekonstruksiya elsin. İndi mən başa düşürəm. düşünürəm ki, təqsir yalnız bu padratçı firmada deyil, o firma əgər burdan o pulu oğurlayıbsa, dağıdıbsa, hökumətdə hansısa məmurla şərikli eləyib bunu, amma hansı məmur cəzalandırıldı, nə oldu, o barədə heç bir məlumat olmadı, mən onu deyə bilmərəm.
Aydın
amma de. Fakt odur ki, heç olmasa bax belə bir şey oldu.
Nizran xanım, sizdə necə olub? Bax, araşdırmalarınızın nəticələrini görmüsünüzmü, təsirləyən nəticələrini?
Məlumə, mən araşdırmam əgər nəticə verməsə, mən yazmaram. Nəticə olduğuna görə araşdırıram və məsələn bu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərdə nəticələr var. Düzdür, mən istədiyim kimi olmasa da hər halda nəticələr var. Məsələn bu yazdan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası çağırılıbdı. Bu yazdığım cədvəl orada müzakirə olunub. Yəni buna istəyiblər qarşı bir nəsə təklif etsinlər. Yəni bu mümkün olmayıbdı. Evlərin konstruksiyasını dəyişdilər ediblər mənim yazılarımdan sonra. Amma bir faktım, başqa bir sahə üzrə sizə deyəcəm, özəlləşməklə bağlı. Mən uzun illər